Revuo monato februaro 2023, pagio 3, rubrico el diplomatia vid puncto, titolo Ciu shangio de land limoi apenau, de autoro Julius Hauser. La plei multai el la hodiauai stat limoi de Africae landoi estas recta heredajo de la coloniado de Africo. Dum la somerai monatoi en 2022, quelcai mondai giurnaloi publicigis tre malalongan informon che la representantoi de du Africae statoi, Cameruno cae Respublico Congo, consentis restarigis sian centiaran comunan landlimon por reducti disputoin en iui limai comunumoi. Cameruno jam faris similain limain interconsentoin cun naibara Gabono en maio cae cun Cent Africa Respublico en junio de tiu iaro. Quancam citiu informo ne vecis la intereson de la monda publico, gi meritas pli proximan clarigon en pli vasta diplomatia cae historia contexto. Coloniado de Africo. La supremenciita gazetara informo povas elvoci celeganto la demandon ciu existas eblo de revizio cae shangio de existantai landlimoi cae creado de novai Africae statoi. Oni rimarcu che plei multai el la hodiauai statlimoi de Africae landoi ili estas artefaritai, geometriai, cae en multai ocasoi ne respectas geografiain, etnografiain, demografiain, religiain, cae aliaen differenzoin. Ili estis creitai laula decido de la iamai europai coloniai potenzoi, sen respecte de la historia evoluo sur tiu continento. Rimarco, tie ci en diplomatio cae profesia literaturo estas usata la termino la disdivido de Africo, vidu ancau la Berlinan conferenzon, quiu ocasis en la iaroi 1884 cae 1885, ministroi pri exterlandai aferoi de 14 landoi dividis inter si la African continenton, exemple en 1870 la Europanoi regis nur 10% de la territorio de Africo, en 1900 iam 90%. La plei multai el la hodiauai statlimoi de Africae landoi estas recta heredajo de la coloniado de Africo. Ciam oni determinis la novain landlimoin de Africae statoi en la pasintezo, oni usis la latinan principon uti pos sidetis. Libera traduco, kiel oni posedas, lau kiu la limoi inter novcreitai statoi copias la administrain au aliain similain limoin creitain de la antaua potenzo. Tiu principo estis applicata ancau, exemple dum la divido de Jugoslavio. Netusceblo de landlimoi. La netuscheblezzo de la existantai limoi de Africae landoi estis ancau confirmita ce la internazia conferenzo de la nun iama organizajo por Africa Unuezzo en 1964. Rimarco, la organizajo por Africa Unuezzo estis fondita la 25 de maio 1963. Gi estis abolita la 8 de junio 2002 cae gin anstataŭis la Africa Unio. Fino de rimarco. Organizajo por Africa Unuezzo en 1964, quiu declaris en sia resolucio 16, che ciui membroŝtatoj devas respekti la limojn existantain post la atingo de sia nazia sendependezzo. La diplomatia praktiko gis nun montras, ke la ebloi ŝanĝi la nunajn limojn estas tre limigitaj. Temas nur pri esceptaj kaj specifaj eventoj okaze de kreado de novaj ŝtatoj, kiel en lastaj jardekoj la proklamado de sendependeco de Eritreo en 1993 aŭ la kreado de Suda Sudano en 2011. Kameruno nur restarigo. La hodiaŭa Kameruno fariĝis germana kolonio en 1884, kaj ĉia teritorio estis dividita post la unua mondmilito inter Francio kaj Britio sub la mandato de la Ligo de Nacioj. Tie ne temas pri nova geografia ŝanĝo de landlimoj, temas nur pri mana kaj administra restarigo de la ekzistantaj landlimoj. Multaj komunaj limŝtonoj kaj aliaj limmarkiloj kun Respubliko Kongo estis detruitaj per erozio kaj inundoj. Iuj limmarkiloj estis eĉ intense detruitaj fare de lokaj limkomunumoj aŭ tute malaperis dum la tempo. Kontraŭ perforto kaj ŝtelĉasado. De la nova markado de la landlimoj kun najbaraj landoj, Kameruno atendas, ke ilia preciza markado reduktos la ekzistantajn streĉiĝojn, rivalecojn kaj lokajn armitajn konfliktojn en iuj landlimaj regionoj, kie komunumoj batalas pri naturaj rimedoj, precipe arbaroj, plantoj, kai sovagiai bestoi. Simple, kai malolonge, la nova lim marcado de nun tempai landlimoi debus certigi pazon kai favoran duflancan disvolvicion de la dunai barai kai amicai landoi. Legis por vi arcamaa.